pricina și credință.
Hristos a înviat, iubiți ascultători! Bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Mi-am propus să vă prezint astăzi una dintre cele mai grave manifestări ale alergiei și anume reacția anafilactică sau anafilaxia. În primul rând, să vedem ce este anafilaxia. Reacția anafilactică sau anafilaxia este un sindrom clinic reprezentat de o reacție alergică severă, dramatică, brutală, acută, gravă, declanșată de factori etiologici multipli sau de cauze multiple. Această reacție poate produce șoc și poate amenința viața, ea reprezentând o mare urgență medicală. Anafilaxia apare imediat, de regulă la câteva minute după contactul cu alergenul, adică cu substanța care declanșează această reacție anafilactică. Să vedem acum care sunt mecanismele prin care apare reacția anafilactică. Din punct de vedere al mecanismului de apariție, reacțiile anafilactice pot fi mediate de imunoglobulinele E sau nemediate de aceste imunoglobuline. Imunoglobulinele E sunt proteine de apărare produse de către limfocite atunci când vin în contact cu un alergen. Limfocitele sunt celule ale sângelui și ale ganglionilor limfatici. Reacțiile anafilactice clasice, mediate de imunoglobulinele E, implică în primul rând o sensibilizare anterioară la același alergen sau la un alergen înrudit care poate determina o reacție alergică încrucișată. După primul contact cu alergenul și sensibilizarea organismului, la o nouă expunere la alergenul respectiv apare reacția anafilactică. Primul contact cu alergenul este necesar pentru producerea anticorpilor specifici, cel mai frecvent de tip imunoglobuline E, dar posibil și imunoglobuline G sau imunoglobuline A. Acești anticorpi vor reacționa cu alergenul la o nouă reexpunere, declanșând reacția anafilactică. Cel mai frecvent, reacțiile anafilactice sunt mediate de anticorpi de tipul imunoglobulină E, sintetizați ca răspuns la agresiunea unor alergeni din mediul extern. Cea mai frecventă substanță care determină reacția anafilactică este reprezentată de către penicilină. Reacțiile anafilactice pot fi declanșate și mediate prin formarea unor complexe imune, prin unirea antigenelor, adică a substanțelor alergizante, cu anticorpii, adică cu substanțele proteice de apărare produse la contactul cu acești alergeni. Acest tip de reacție alergică apare la administrarea de sânge, deci în cazul transfuziilor, sau a unor produse de sânge, unor derivate din acesta. Un alt mecanism prin care apar reacțiile anafilactice îl constituie eliberarea unor mediatori ai reacției alergice din unele celule implicate în apariția acestor reacții la contactul cu alergenul declanșator, fără intervenția anticorpilor, așa cum am arătat anterior. În fine, un alt mecanism prin care poate apare anafilaxia îl constituie anomaliile în metabolismul acidului arahidonic. Acesta este o substanță din care organismul sintetizează mulți mediatori ai reacțiilor alergice sau inflamatoare. Astfel, acidul acetilsalicilic, aspirina, și alte antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi meloxicamul, piroxicamul, diclofenacul, pot produce astm bronșic, angioedem și șoc anafilactic. Aceste reacții nu necesită sinteza de anticorpi, ci eliberarea unor substanțe, denumite leucotriene, care sunt responsabile de reacția alergică. Să vedem pe scurt care sunt manifestările clinice ale reacției anafilactice. Atunci când este declanșat unul dintre mecanismele amintite anterior, apar diverse manifestări ale reacției anafilactice ca: la nivelul pielii apare urticarie extinsă, de obicei generalizată, angioedem, adică edeme, umflături ale pleoapelor, buzelor, limbii, laringelui, determinând dificultăți de respirație. Mai poate apare o înroșire bruscă și generalizată a pielii, cunoscută în termeni medicali sub denumirea de flash. Toate aceste manifestări se însoțesc de prurit intens, adică mâncărimea pielii puternică, și de o senzație de arsură sau căldură. În cadrul reacției anafilactice sunt afectate, în afară de piele, și alte organe și sisteme. Astfel, la nivelul aparatului cardiovascular, reacția anafilactică se manifestă prin hipotensiune, scăderea tensiunii arteriale până la prăbușirea acesteia, tahicardie, bătăi rapide ale inimii, aritmii, bătăi neregulate ale inimii, dureri în piept, oprirea inimii sau stopul cardiac. Aceste semne obiective din partea aparatului cardiovascular se însoțesc de următoarele simptome subiective: amețeală, palpitații, pierderea cunoștinței. La nivelul aparatului respirator, reacția anafilactică poate determina rinoree, adică curgerea nasului, edem al mucoasei laringelui, respirație șuierătoare cu apariția greutății la respirație, cunoscută sub denumirea de dispnee. De asemenea, apare tuse, disfonie sau răgușeală, nas înfundat. La nivelul aparatului digestiv, reacția anafilactică se manifestă prin distensie abdominală, adică umflarea abdomenului, vărsături, diaree, edem al mucoasei bucale și limbii, cu apariția durerilor colicative abdominale, a senzației de greață și a greutății de a înghiți. Reacția anafilactică se poate însoți și de alte manifestări, cum ar fi incontinență urinară și fecală, adică pierderea urinii și a fecalelor datorită relaxării sfincterelor, transpirații abundente și generalizate, dezorientare, halucinații, dureri de cap sau cefalee. Cele mai grave manifestări sunt cele cardiovasculare și respiratorii, care, dacă nu se intervine imediat cu tratament, pot pune în pericol viața persoanei afectate. Să vedem acum care sunt cauzele reacțiilor anafilactice. Anafilaxia poate fi cauzată de o varietate mare de substanțe. Unele reacții anafilactice pot fi idiopatice, adică nu au o cauză cunoscută depistabilă. Dintre clasele de substanțe care pot provoca anafilaxie, în ordinea frecvenței, sunt medicamentele, dintre acestea antibioticele, iar dintre antibiotice, penicilina și cefalosporinele de generația 1 și 2 sunt cel mai frecvent implicate în apariția reacțiilor anafilactice. Alte medicamente, cum ar fi antiinflamatoarele nesteroidiene, aspirina, insulina, analgezicele opioide, adică medicamente care combat durerea și care sunt derivate din opiu, anestezicele generale, pot de asemenea determina reacții anafilactice. Riscul de reacție anafilactică crește prin administrarea parenterală, adică injectabilă, a acestor substanțe. Și unii excipienți medicamentoși pot fi alergeni. De exemplu, lactoza care intră în componența pulberilor inhalatorii uscate poate determina reacția anafilactică. Substanțele de contrast folosite pentru diverse examinări radiologice pot provoca de asemenea reacții anafilactice. Alte substanțe care declanșează reacții anafilactice sunt produsele biologice umane, cum ar fi serurile și vaccinurile, și produsele derivate din sânge. Alimentele, cum ar fi alunele, arahidele, nuci, pește, moluște, lapte și ouăle, sunt alergeni alimentari comuni care pot determina reacții anafilactice. Veninul de himenoptere, introdus în organism prin înțepăturile de albine, viespi, furnici, poate declanșa reacția anafilactică. Latexul este de asemenea o substanță care poate determina reacții alergice mediate de imunoglobulinele IE. Din latex se confecționează mănușile și pot provoca șoc anafilactic, în special la personalul medical care utilizează aceste mănuși. Sunt descrise și reacții la pacienții operați prin contactul cu mănușile chirurgului. Alte cauze ale reacțiilor anafilactice sunt exercițiul fizic, gelatina, membranele de dializă. În ceea ce privește anafilaxia idiopatică, aceasta este un diagnostic de excludere la pacienții care prezintă reacții anafilactice repetitive fără o cauză evidentă, fără o cauză depistabilă și cunoscută. Să vedem acum ce trebuie făcut în caz de reacție anafilactică. Dacă observați o reacție alergică de tipul celei anafilactice, chemați ambulanța. Verificați dacă persoana are medicamente speciale asupra sa pentru contracararea efectelor reacției anafilactice. Dacă observați absența pulsului și sau a respirației, efectuați resuscitarea cardiorespiratorie, adică masajul cardiac extern și respirația gură la gură. Reacția anafilactică sau șocul anafilactic este o urgență medicală majoră, iar viața bolnavului depinde de răspunsul la administrarea corectă de adrenalină sau epinefrină. Injecția intramusculară cu adrenalină se face imediat după recunoașterea unei reacții alergice severe, care se manifestă prin obstrucție respiratorie, greutate la respirație sau colaps cardiovascular, scăderea rapidă și dramatică a tensiunii arteriale cu absența pulsului sau puls foarte slab, perceptibil și rapid, peste 100 de bătăi pe minut. Beneficiile autoadministrării adrenalinei sunt mult mai importante decât dezavantajele, cum ar fi tahicardia, adică pulsul rapid, cefalee pulsatilă, adică dureri de cap pulsatile, care de obicei se remit rapid. Persoanelor care au un teren anafilactic dovedit, deci care au avut în antecedente reacții de tip anafilactic, manifestate prin colaps, șoc sau obstrucția căilor respiratorii, li se prescrie adrenalina autoinjectabilă. Stiloul autoinjector trebuie să le fie în permanență la îndemână. Pacientul și membrii familiei trebuie să știe când și cum să administreze adrenalina. Administrarea se va face imediat ce apar semnele care anunță o reacție severă, adică urticarie generalizată, edem chinche, absența respirației sau respirație dificilă, lipsa pulsului sau puls slab foarte frecvent și stopul cardiac. Șansele de recuperare sunt cu atât mai mari cu cât se intervine mai rapid. Adrenalina de autoadministrare în România este în concentrație de 1 la 1000 și se numește Anapen. Aceasta se prezintă sub forma unui stilou care este de fapt o seringă preumplută cu adrenalină. Această seringă conține 0,3 mg adrenalină în 0,3 ml soluție pentru administrare la adult, deci Anapen adult, și 0,15 mg adrenalină în 0,15 ml soluție pentru administrare la copii, deci Anapen junior. Așa cum aminteam, Anapen constă dintr-o seringă preumplută inclusă într-un dispozitiv automat pentru autoinjectarea de unică folosință. Imediat după utilizare, ambalajul se aruncă în condiții de siguranță, adică în locuri unde nu au acces copiii. Pe eticheta și prospectul produsului sunt prezentate desene privind modul de utilizare. Se îndepărtează capacul negru al acului care trage învelișul protector din cauciuc de pe ac, eliberându-l în acest fel. Se îndepărtează capacul negru de protecție de pe butonul roșu de administrare. Se ține capătul dispozitivului din dreptul acului la nivelul zonei anterolaterale a coapsei, în contact cu coapsa, și se apasă butonul roșu de autoadministrare. Se menține în contact cu coapsa timp de aproximativ 10 secunde. După utilizare, se pune la loc capacul negru al acului. Administrarea se face întotdeauna strict intramuscular. Iată acum câteva întrebări frecvente legate de Anapen și răspunsurile la aceste întrebări. Anapen se poate păstra în frigider? Răspunsul este nu. Anapen se păstrează la temperaturi între 5 și 25 de grade Celsius. Dacă vă aflați în vacanță într-o zonă foarte caldă, se recomandă păstrarea Anapen învelită într-un manșon termoizolant, într-un loc ferit de lumină și de căldură. De exemplu, se poate pune într-un termos. Se poate păstra Anapen sub 0 grade Celsius? Răspunsul este de asemenea nu. Și în acest caz, adică dacă temperatura mediului ambient este sub 0 grade Celsius, Anapen se păstrează într-un manșon termoizolant, într-un termos. Este posibilă injectarea direct prin haine? Răspunsul este da, este posibilă injectarea numai în coapsă, nu și în zona fesieră, prin haine subțiri, respectiv care au o grosime maximă similară cu a blugilor. De ce perioada de valabilitate a Anapen este mai scurtă în comparație cu alte medicamente? Perioada de valabilitate este de 24 de luni în cazul Anapen adult și de 21 de luni în cazul Anapen junior. Adrenalina este foarte sensibilă la variațiile de temperatură exterioară și la lumină. În comparație cu alte adrenaline, Anapen are cea mai lungă perioadă de valabilitate. Trebuie administrată a doua injecție de Anapen? Răspunsul este da, dacă starea generală a persoanei nu se îmbunătățește după 10-15 minute de la administrarea primei doze de Anapen. Anapen poate fi utilizat după expirarea perioadei de valabilitate? Răspunsul este nu, în general, dar luând în considerare riscul vital major legat de șocul anafilactic, administrarea de Anapen trebuie să țină seama de situația concretă în care se află persoana aflată în situația de risc. Am amintit anterior că în lipsa pulsului, a bătăilor cardiace perceptibile și sau a respirației, trebuie efectuată resuscitarea cardiorespiratorie. Voi aminti pe scurt cum se face aceasta conform recomandărilor conferinței de consens privind resuscitarea cardiopulmonară și a terapiei urgențelor cardiovasculare, care a avut loc la Dallas, Statele Unite ale Americii, în ianuarie 2005. Aceasta pentru că de primele măsuri de îngrijire aplicate de către cei din jur depinde de multe ori viața persoanei aflată în stare de șoc anafilactic, respectiv în stop cardiorespirator. Suportul vital de bază, rapid inițiat și corect efectuat de cei din jur, crește rata de supraviețuire a persoanelor aflate în stop cardiorespirator. Prin manevrele efectuate, se caută să se asigure un flux sanguin suficient la nivelul creierului și arterelor coronare, adică la nivelul arterelor care irigă mușchiul inimii, și un aport suficient de oxigen pentru a menține supraviețuirea. Suportul vital de bază, respectiv manevrele de resuscitare cardiorespiratorie, se începe imediat când se constată că victima este inconștientă și nu respiră normal. În primele minute de la instalarea stopului cardiorespirator, aproximativ 40% dintre victime prezintă o respirație de tip agonic cu pauze, superficială sau zgomotoasă, cu un efort respirator mare, care nu trebuie confundată cu respirația normală. Ce trebuie făcut când se constată semnele de mai sus? Așa cum am amintit, imediat ce se constată manifestările reacției anafilactice, se administrează intramuscular adrenalina, care ar trebui să fie asupra persoanei afectate. Imediat ce se constată că victima este inconștientă, se strigă după ajutor pentru a avea o persoană care să ne ajute în efectuarea manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie, se deschid căile aeriene prin hiperextensia capului și ridicarea mandibulei a maxilarului inferior. După deschiderea căilor aeriene, se verifică prezența respirațiilor normale pentru o perioadă de cel mult 10 secunde. Respirațiile superficiale cu pauze se consideră ventilație absentă. În absența ventilațiilor, a respirațiilor normale, se alertează serviciilor de urgență la telefonul 112 și se inițiază manevrele de resuscitare cardiorespiratorie. Se aplică 30 de compresii toracice, 2 ventilații și tot așa se continuă cu 30 compresii toracice, manevra repetându-se cât este necesar. Noile ghiduri de resuscitare cardiorespiratorie, recomandă un raport compresii toracice, respirații artificiale, 30-2, adică 30 compresii toracice pe 2 respirații artificiale sau respirații gură la gură. În primele minute, după stopul cardiorespirator neasfixic, saturația sângelui cu oxigen este mare și de aceea inițial ventilația este mai puțin importantă decât compresiile toracice. De aceea se începe cu 30 de compresii toracice. Mâinile salvatorului se plasează suprapuse pe mijlocul toracelui victimei. Coatele vor fi menținute întinse, iar umerii se poziționează chiar deasupra mâinilor pentru a vă putea folosi cât mai eficient întreaga greutate. Se apasă pe torace cu o forță în așa fel încât acesta să fie înfundat cu 4-5 cm la un ritm de 80-100 de compresii pe minut. După compresia, apăsarea toracelui, acesta trebuie lăsat să-și revină la poziția inițială pentru a permite umplerea inimii cu sânge. Dacă toracele nu este lăsat să-și revină, debitul cardiac scade la următoarea compresie datorită umplerii insuficiente a inimii. Se recomandă ca cele două faze ale compresiilor toracice, comprimare, relaxare, să se desfășoare pe intervale de timp egale. Pentru a evita oboseala salvatorilor și scăderea calității resuscitării cardiopulmonare, când există mai mulți salvatori, se recomandă schimbarea acestora la interval de 2 minute, adică la 5 cicluri de 30 de compresii toracice, 2 ventilații. Pentru respirație artificială, salvatorul pensează cu o mână nările victimei, inspiră normal și suflă în gura victimei pe care o astupă complet cu buzele sale. Noile ghiduri nu mai consideră necesară inspirația profundă pentru a asigura o ventilație eficientă. Salvatorii pot administra o ventilație eficientă și cu un inspir normal, suflând în gura victimei timp de o secundă. Scurtarea timpului de ventilație mecanică la o secundă, de la 1-2 secunde cât se considera că este necesar anterior, reduce perioada de întrerupere a compresiilor toracice. Numărul de ventilații mecanice, adică de respirație gură la gură, este de 2 ventilații urmate imediat de 30 de compresii toracice. Dacă prima ventilație nu produce ridicarea toracelui, se redeschide calea aeriană printr-o hiperextensie a capului, împingerea capului pe spate și ridicarea mandibulei, urmată de administrarea celei de-a doua ventilații, adică a doua respirație gură la gură. Încercarea de ventilație nu trebuie să depășească două tentative, având în vedere nevoia de reluare imediată a compresiilor toracice, care influențează crucial șansa de supraviețuire. Compresiile toracice generează un debit cardiac și un flux sanguin în teritoriul arterelor coronare și cerebrale. În momentul întreruperii compresiilor toracice, presiunile sângelui la nivelul creierului și al arterelor coronare scad la zero. Prin urmare, orice întrerupere a compresiilor toracice scade șansa de supraviețuire. În final, reiau pe scurt secvența gesturilor care trebuie efectuate în prezența unei persoane aflată în stare de șoc anafilactic. Imediat ce se constată semnele reacției anafilactice, adică urticarie extinsă, angioedem, tulburări ale respirației, puls slab și frecvent, stop cardiac și sau respirator, se administrează adrenalină intramuscular. Dacă persoana devine inconștientă, se cheamă un ajutor, se deschid căile aeriene prin hiperextensia capului și ridicarea mandibulei, dacă nu prezintă respirații normale, se cheamă ambulanța prin apel la numărul de urgență 112 și se inițiază resuscitarea cardiorespiratorie, începând cu 30 de compresii toracice, continuând cu 2 ventilații mecanice, adică 2 respirații gură la gură, urmată din nou de 30 de compresii toracice și se repetă aceste cicluri până la sosirea ambulanței sau până când victima își revine. Sau, dacă nu există posibilitatea să vină un serviciu specializat, până la epuizarea fizică a salvatorului, până când acesta obosește și se află în imposibilitatea de a mai efectua manevrele de resuscitare cardiorespiratorie. Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt despre semnificația pozitivă benefică a bolii, cules de la Sfinții Părinți. Sfântul Ioan Hrisostom spune: pentru binele nostru suntem expuși bolilor, căci trufia zămistită în noi prin delăsare își află un leac în această slăbiciune și în această suferință. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Sfetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire la o nouă emisiune Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Până atunci, rămâneți sănătoși, Doamne ajută!
Medicină și Credință.